ください。
シェイン。Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas razgovaramo o tome ko su moćnici neplaćenih poreskih obaveza. Kako je Srbija postala jedna od retkih država u kojoj poslodavci mogu da ne uplaćuju doprinose i plate, a da za to nikada ne odgovaraju. Zbog čega se pojedinim kompanijama toleriše ovakav način poslovanja. Gosti talasanja će biti Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila današnji gosti, Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
I profesor Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Dobar dan i vam.
Dobar dan, hvala lijepo na poziv.
I danas razgovaramo o tome ko su moćnici neplaćenih poreskih obaveza. Kontrola uplate poreza i doprinosa je u nadležnosti poreske uprave. Naravno da smo iz profesionalnih i svih drugih razloga uputili poziv i predstavnicima poreske uprave da neko dođe i da ovaj razgovor bude, pretpostavljam, potpuniji. Nažalost, po ko zna koji put, dobili smo odgovor da nisu u prilici da bilo koga pošalju u talasanje. No, ja sam sigurna da odgovore na brojna pitanja imate i vi. I kao što sam negde i rekla, Srbija je jedna od retkih država u kojoj poslodavci mogu da ne uplaćuju poreze i doprinose, ali i plate i da za to niko ne odgovara. Gospođo Vasilić, vi ste članica Saveta za borbu protiv korupcije, bavili ste se i ovim pitanjima, ali ste i bivši dugogodišnji sudija Privrednog suda. Kako je ovo moguće?
Znate šta, ne bih sa aspekta svog staža kao sudija, nego bi malo tu prije nego što odgovorim ko su moćnici, ne znam da li ću moći da ih identifikujem. Moram nešto da kažem, da je samo ovo još jedan slučaj iz koga mi vidimo da mi ne živimo u državi u kojoj vlada pravo. Uopšte. Ako u jednoj državi od 13. godine firma ne plaća radnicima, ne plaća se porez, ne plaćaju se doprinosi, ne znam da li se uopšte rade završni računi koji moraju da budu objavljeni u agenciji za privredne registre, ne dostavljaju se računi Narodnoj banci koja isto tako može da vidi da je neka firma ne plaća sve što mora da plaća, onda je to definitivan zaključak da mi ne živimo u pravnoj državi. Jer da živimo u pravnoj državi, onda svi oni, sve ove institucije koje sam pobrojala, Poreska uprava i ostali, oni bi odgovarali ovo, i to jako bi odgovarali. Neko bi ih pozvao i rekao šta vi to tamo radite. Međutim, ne. Kod nas je gospodin Vučić otišao u Gošu i rekao je ja ću vama da dam po 60.000 dinara.
Najnovije informacije, izvinjavam se, da štrajkački odbor traži da im bude isplaćeno 100.000 i još neke zahteve
koje ćemo kasnije. I to je odlično, jer ti ljudi u stvari pokušavaju da nauče gospodina Vučića da mora da postoji vladavina prava, to znači ne njegovih što on predstavlja kao svoje 60.000 koje uzima iz ne znam kog džepa budžetskih obveznika, nego mora da postoji vladavina prava, to znači da institucije rade ono što im je funkcija, zbog čega se tu nalaze. Eto, to je problem.
Profesore Saviću, za vas dakle isto pitanje, kako objašnjavate ovaj gotovo fenomen? Vi ne možete isplatiti platu ukoliko niste uplatili doprinose. Zapravo reč je o jednom začaranom krugu, a evo vidimo Poreska uprava između ostalih institucija se ne oglašava.
Pa po zakonu, sad teško da ja tumačim zakon pored pravnika, ali znam slučaj iz prakse, morate platiti poreze i doprinose, a plate ne morate. To je Srbija. Ali potpuno se slažem da je zemlja Srbije u kojoj postoje, rekao bi, solidni zakoni,
da,
ali ne funkcionišu institucije nikako. Jer to kada izađe srpski premijer ili bilo koji ministar i milošću Božijem obeća nekim štrajkačima, pre svega iz političkih razloga, neki novac, i to novac građana Srbije, to valjda bi trebao on prvi da zna, pre od svih nas, da pre toga neke institucije nisu odradile svoj posao. Sad teško bi mogli da kažemo samo da se to odnosi na Poresku inspekciju. Ja bih rekao da sve institucije da rade svoj posao. I mogu bi da navedem, ja mislim, stotine primjera u kojima zaista svi ljudi samo fingiraju, kako se to onako grubo kaže, svoje aktivnosti, a ozbiljno se ne bave onim što je njihov zadatak.
Između negde mora da postoji negde i uloga države. Dakle, ako ste spomenuli poreske obveznike, vi imate poslodavce koji redovno uplaćuju u budžet taj svoj porez. One koji također ne uplaćuju. Ako ih ni jedna institucija ne opominje, ako oni zakonski ne odgovaraju, da li iza toga mora da stoji neki moćnik iz tako države?
Je. Ali to je samo prvo po vreme, ima i drugo. Država ponekad nagradi one koji nisu bili disciplinovani. Srana vreme, srpske države donesu odluku o amnestiji neplatiša razne vrste, i to tako što im svu kamatu koja se dotad nagomilala, koju je neko precizno računao, otpišu i još im daju na rate da otplate osnovni dug. I onda pošten građanin stavi prst na čelo i kaže, e, koja se ja budala, izvinjavam se što to kažem na radiju, jer ja sam mislio da ovdje imam posla sa ozbiljnom državom, i to uglavnom stariji ljudi tako doživljavaju jer su živjeli, vaspitavali se u nekom drugom vremenu i smatraju da ono što treba da plate, da treba prvo to da plate. Moja tašta koja ima penziju 16.000 prvo plati ono što je dužna državi, odnosno javnim preduzećima, pa za ostalo ako ostane. A ovi koji imaju 16 miliona, figurativno rečeno, ali evra, e, oni prvo gledaju šta će dužno za sebe, kako će da prebace na svoje privatne račune, a biznisi su im potpuno izbušeni, a radnici su im samo, eto tako, tu se zatekli, kojima će milošću Božiju možda i da plate, važno da oni rade, a iza toga, naravno, postoje opet politički moćnici koji imaju interes, dakle, jedna sprega između onih koji vas podržavaju kada ste figurativno rečeno mali, kada napredujete u političkom smislu, onda vas oni podržavaju, finansiraju vaše kampanje, finansiraju vaše stranačke aktivnosti, ali kada vi dođete na vlast, onda se od vas očekuje da vi to njima vratite, a vi ćete im vratiti tako što zažmolite na jedno ili na oba oka, pa je neverovatno da, na primjer, ljudi 15-16 mjeseci u guši ne primaju platu.
Prema saznanjima sindikata, gotovo 300.000, neke kažu da i više, 300.000 radnika u Srbiji ne prima redovno platu.
Ne znamo to. To je, kako bih rekao, jedno tajni Srbije, da mi to ne znamo koliko se ljudi radi, upravo zato što ljudi ili službe koje bi to trebalo da rade, oni se time uopšte ne bave. Ali da ne bi bilo sada bacamo samo drvlje i kamenje na službe.
Ne, ja samo želim da nekako tu šemu razjasnimo. Kako ja mogu da ne plaćam, a vi morate da plaćate.
A samo jednu rečenicu. Imate, na primjer, tržišnu inspekciju, evo, možda je vrlo zgodan primjer i građani će razumeti. Ljudi koji su u neko ranije vrijeme imali ovlašćenja i mogli, kako se to kaže, da dovedu stvar do kraja. Ako imate problem sa patikom gdje se odlepio đon, tržišna inspekcija je mogla u vaše ime da se izbori ili da vam zamene patiku ili da vam zalepe. Danas imate neke potrošače, udruženje potrošača koji imaju veliki novac, koji apsolutno ništa ne mogu da vam pomognu. Idete u jednu apsurdnu situaciju u kojoj svaki čovjek koji vam prodaje nešto, idealnu krajnju varijantu da ga tužite. E sad zamislite tu situaciju, gospodin Vasilić je pravni korisnik koji zna, zamislite jednu apsurdnu situaciju, vi ste da tužite čovjeka za 3.500 dinara, koliko košte neke patike u Srbiji,
a advokat će vam uzeti 50.000.
Jeste, i to ljudi dignu ruke od toga i se zamislite kako se građani osjećaju u jednoj zemlji u kojoj potpuno vide svaki dan ili vrlo često da država ne funkcioniše, da ne radi svoj posao.
SDK je nekada imala funkciju tog platnog prometa i funkciju kontrole uplaćivanja obaveza. Ko je sada zadužen? Ja opet
to je prenijeto na banke i to je veliki problem. Ta SDK, kako smo je zvali, ona je mnogo značila. Značila je i u odnosu na sudove, zato što je ona bila ta koja čim je neko u buli, odnosno nelikvidan, odmah je predlagala stečajeve. Međutim, i to je bila igra ova politička, neko će ići, neko neće, ali opet je ta služba dosta značila. 2001. ona je ukinuta i to je prenijeto na banke. Banke uopšte nemaju interes da kontrolišu šta se dešava, da li neko nešto plaća ili ne plaća. Ali 2004. godine mi smo donijeli zakon o registru privrednih subjekata, pošto sam učestvovala u njemu, ja sjećam da smo tada vodili jako računa da zbog ovog što je ukinut SDK, da to nadoknadimo na taj način što ćemo ugraditi direktivu Evropske unije, neku koja je odlična, koja je rekla da svaka firma, svaki privredni subjekt mora da dostavi završni račun, odnosno da se iz tih računa vidi poslovanje te firme. Međutim, to se pretvorilo u svoju potpunu suprotnost. To znači ništa ne može da se vidi, samo što ponekada možete da uđete u APR i da po nešto uzmete iz toga.
Je tu problem zakon ili ne primjena
ne,
zakona?
Nije problem. Zakon obavezuje. To znači privredni subjekti dostavljaju to. Međutim, još nismo navikli da je to mogućnost država, odnosno nije navikla da je to mogućnost gdje već prva kontrola bude to. Kakav ti je račun i da iz tog računa vidi da se ne plaća ni porez, ni doprinos, ni ništa. To znači, tu je mogućnost gdje institucija može da radi. Pa onda takvi računi se dostavljaju i Narodnoj banci, ja mislim, je li tako, profesore? Službi za naplatu...
Pa ne, oni su kontrolišu banke, ali ne prijedno prezvijest.
Banke, bankama. To za to znaju službe za naplatu poreza, to znači porezke uprave, zato znaju i PIO fond, jer zna da neko ne plaća. To znači ova priča, da li se znalo da od 13. godine Goša nije dala dinara državi niti PIO fondovima na ime doprinosa, to je priča koja je potpuno suprotna zakonima, jer zakoni govore kako to postaje javna činjenica, kako se do nje dolazi.
I to nije samo primjer Goša, ima ih puno i zanimljivo je da je strani investitor u pitanju.
Pa dobro. Nego država dozvoli stranom investitoru da pobjegne i da ostavi jadne ljude koji, ali država onda dođe i daje im 60.000 u stvari. Tim što se daje 60.000, u stvari država se iskupljuje što ne radi posao, što nema institucija, što ima jedan čovjek koji će doći dati 60.000, koje radnicima ništa ne znači. I ja jako pozdravljam radnike koji su rekli ne, hvala na pomoći, doživjeli su to kao neko prošenje i šta zna, ali mi hoćemo svoje pare koje smo zaradili. E, to je sjajno. To je nešto što je poboljšanje u odnosu na ono ranije, kada radnik uzme daj šta daš i završi priču.
Malo pre ste spomenuli stečaj i znamo koliko puta je i menjan zakon o stečaju. Njime se ozbiljno bavio i Savet za borbu protiv korupcije. I evo, spomenut ćemo opet obraćanje i opet samo jednom čoveku. Vlasnici akcija Beka, Beogradske konfekcije Beko u stečaju, zatražili su od Aleksandra Vučića urgenciju da im se podeli 50% novca od 29 miliona evra koliko je sada na računu te firme posle prvostepenog završetka svih sudskih sporova oko potraživanja. Opet obraćanje premijeru, opet priča koja traje više godina.
Da, premijeru treba taj stav da bude moćnik i da sve zavisi od njega, što je potpuno pogrešno, jer za svakog čovjeka, građanina ove zemlje, bi bilo mnogo bolje da zavisi od institucije i da dođe u instituciju i da ostvari svoje pravo. Što se tiče Beka, u Beku mi smo radili Beko, to je korupcija neviđena. 90, ne znam sada tačno godine, nisam znala da ćemo o tome pričati, to znači prije jedno 10 godina, možda ne toliko, podijeljeno je, svi povjerioci su namireni, izvršena je prodaja, svi povjerioci su namireni, sve, i kamate i glavni dug, i ostali su neki sporovi i mi smo smatrali da sud nema više šta da prodaje, da je sud svrhu stečaja izvršio zato što su povjerioci namireni u potpunosti. Međutim, ne, sud je zadržao to i onda je sud prodavao, iako te pare više nisu išle povjeriocima, pa je onda lijepo prodavao i poklanjao, nešto je u Svilanjcu poklanjao, nešto je, to je radio sud u ime stečaja. Stečaja više nije trebalo da bude, tako da su ljudi iz Beka, akcionari Beka, izuzetno mnogo oštećeni.
I oni kažu da njima pripada sada 3.500 evra, to su poslednje informacije, i govore o tome da se 15 godina odliva na razne stečajne upravnike i korumpirane sudije. Ja citiram sad predsjednika Udruženja vlasnika akcija. To je još jedan primjer gdje država zapravo uopšte ne reaguje, profesore, ili se
javara. Zaista samo dobro stečajnom sudiji i upravniku, više nikome, ni radnicima, ni poveriocima, oni ne mogu da naplate po pravilu ništa od onoga za što apliciraju. Ali ako dozvolite, maločašnu temu što smo pričali, samo da kažem jedan slučaj kako država u stvari se ponaša neverovatno. Vlada Mirka Cvetkovića 2009. godine na predlog Ivice Dačića, tadašnjeg potpredsjednika vlade, je donio zaključak da Simpo, privatna kompanija sa neznatnim učešćem države, do daljnjeg ne plaća porez i doprinose, a da će se država naplatiti kada se proda taj prostor i deo državnog kapitala u tom preduzeću.
Dobro, ali recite, ko je direktor Simpa? Ja mislim da je to veoma bitno.
Je epilog bio, nedugo posle toga, 4-5 godina, država Srbija je dala 2,6 milijardi dinara budžetske pomoći Simpu da plati državi Srbiji poreze, odnosno doprinose neke, da ovi ne bi išli po zakonu stečaj. Mi se igramo države. To su nevjerovatne stvari. To prosto ne mogu da zamislim da takve stvari se dešavaju. I to je i koliko sad vidimo, možda će biti čak i predsjednik vlade ponovo, tako Ivica Dačić. Ništa loše o njemu, ništa on nije, kako da kažemo, drugačije od drugih.
Ja, ali je vrlo bitan njegova veza sa čelim ljudima iz Simpa. To su zapravo, znači, političke priče, ako ja dobro razumijem.
On je bio samo ugledni, ugledni političar, odnosno čelnik socijalističke partije, pripada dugo vremena. Ali mi uvijek imamo fenomenalnu priču, zašto to radimo? Da bismo pomogli nekom narodu koji teško živi. Pa dobro, ali kakav je to princip u kojem vi uzmete od nekog naroda koji također, među tim ljudima opet neki teško živi. Ona moja tašta vrlo teško živi. Ali to nju pogađa. Na neki drugi način. E, uzmijete od nje, pa date nekom čovjeku na jugu Srbije. Ja sam solidaran čovjek i mislim da država treba da vodi socijalnu politiku. Ali država ne treba da vodi svakodnevnu politiku u kome neće raditi, kako kaže gospodin Vasilić, to se potpuno slažem, u kome umjesto propusta rada ili nerada institucija, i imate sadašnjeg premijera, nikakve razlike nema. Imali ste Borisa Tadića i Mirka Cvetkovića. I potpuno je svejedno, možda već sve premijere od Josipa Broza Tita, gdje nas neko usrećuje za naše pare. Ja bi bio mnogo srećni čovjek kada bi institucije funkcionisale, a predsjednik vlade kao gospodin čovjek vodio politiku, ono što je njegova nadležnost i predsjednik države. A ne da se bave jugom Srbije, ne da se bave poplavama, dobro, to je elementarna nepogoda, ne da se bave trivialnim pitanjima, pa od tih tako velikih aktivnosti ne stiže da radi neke stvari koje su mnogo važnije za državu. A to je, na primjer, o čemu danas govorimo. Njegov osnovni zadatak jeste da profunkcionišu institucije i drugo, ono što je napravio, ne znam kako se zove političko telo na čijem čelu se nalazi Milan Krkobabić, koji ima zadatak da interveniše po Srbiji po principu partijskih komesara iz 47. godine, gde, kako kaže gospodin Milan, zaškripi nešto, oni će da pogure da pomognu.
Dobro, ali moramo naći neko radno mesto.
Za porez mi dobijemo, radimo, oprostite, samo da profesora kažem, mi radimo poresku upravu i pronalazimo raznorazne stvari, stvarno nedozvoljene, potpuno nedozvoljene. I odjednom imamo insajdera koji nam kaže kako zvijezde, kako imaju pismeni nalog da se od zvijezde ne može naplatiti određena suma koja je bila jako velika. I mi sada
govorite o fudbalskom klubu.
O fudbalskom klubu Zvijezda. I mi molimo, dajte nam taj, ne smije, plaši se. To znači, ova vlast, kao i ona prošla, samo što su uspjeli da urade, to su uspjeli da zaplaše ljude, užasno da zaplaše. Kada pitam sudije zašto to rade, zašto dozvoljavaju da budu nezavisni, i to oni kažu javno na sastanku, to je savjet napisao u svom referatu, zaplašeni smo jer se plašimo da ćemo izgubiti svoju egzistenciju. Čovjek insider koji nam kaže da je Zvijezdi otpisano ne znam koji ogroman neki iznos, kaže ne smijem, plašim se. Pa da li ta vlast, da li će jednom shvatiti da moraju napraviti institucije? Evropska unija, kaže jedan čovjek, vi nemate šta da tražite u Evropskoj uniji ako kod vas od 13. godine ne plaća firma, privredni subjekt, ništa ne plaća.
Tako je, to je
nesvatljivo. Nema šta da se
traži. I sad kad smo stali kod Goše, pojavio se sada novi vlasnik. Mi zapravo ni ne znamo ko je novi vlasnik. Još jedna fascinantna stvar, ali da se zadrži malo kod sudije i ovoga što ste vi izgovorili. S druge strane, radnici kojima se sve ovo dešava, oni su u situaciji da zaista nemaju novca da plate ni advokata, niti sudske troškove, i još shvate da možda baš takav sudija može da sedi preko puta njih. Da li to znači da su oni potpuno bespomoćni?
Potpuno bespomoćni. Bespomoćni su zbog toga što naša država po nalozima iz inostranstva donosi raznorazne zakone, uvodi nove institute i to, a ne prati uopšte stanje naših ljudi koji su beskrajno siromašni. I poluobrazovani, i ljudima kojim treba stručna pomoć. Jako su ne. Nikad nije donijet zakon o pravnoj pomoći. Nikad.
Da, o tome zato govorimo, ja mislim, intenzivno posljednjih 10 godina i nema ga. Profesore, naša zemlja, mnogi se slažu, zapravo enormno subvencioniše strane investitore. S druge strane, čujete premijera koji, obraćajući se svome narodu, izgovara otići će na primjer u Makedoniju ili otići će negdje u region, oni daju još veće subvencije. Kako je to ekonomsko objašnjenje po vama?
Moram da kažem da onako nemam tu baš do kraja potvrdan odgovor, zato što dugo godina se bavim srpskom industrijom i onako izučavam svjetska iskustva i moram da kažem da sve zemlje na ovom nivou razvoja koji hoće da se industrializuju, a ja vjerujem da Srbija hoće, mada nisam baš pretjerano ubeđen u tu priču, su koristili neku vrstu državne pomoći. I nije problem u subvencijama kao takve. One imaju svoje mjesto, imali su, imat će ga i dalje. Znači u ozbiljnijim zemljama nego što je Srbija. Pogledajte jednu Ameriku koja je sinonim liberalnog kapitalizma. Kada je došla ekonomska kriza, pa oni su posegli za merama kojih se davno odrekli. Trump koji je nedavno došao na vlast je rekao, hoćete da pravite fabriku dole u Meksiku? Pa može. Ko će praviti u Americi? Ko će platiti porez? A ovo se dovezete te automobile u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države? Može, ali je visoka carinska stopa. I pored toga što su oni bili rodonačelnici Svjetske trgovinske organizacije, gdje su pravili pravila da nema ili da je kamatna, da je carinska stopa simbolična. Dakle, to su neke stvari, ali samo još molim vas nekoliko rečenica. Sad, zašto to mislim? Šta je problem sa srpskim subvencijama? Nije problem što se one daju. Problem je što nemamo kontrolu.
Eto.
Ja sam imao prilike da čitam jedan interni dokument. Država Srbije se nije potrudila da iznese ni pouzdane i tačne podatke. Ne vjerujem da to premijer Vučić, da je to njemu interesu, nego neki činovnici koji rade, prvo to rade onako ofrlje. Drugo, možda je nekom u interesu da to jednostavno ne dopre do javnosti. Ali kada sve onako izanalizirate pa podvučete crtu, onda se ispostavi u stvari da mi tim strancima koji dođu kod nas, da nas industrializuju, mi njemu u stvari damo više nego što dobijemo njih. Jedinu korist koju ljudi imaju od subvencija su ti neki ljudi koji rade u tim preduzećima. Ja potpuno razumijem, još uvijek mi je u glavi ona slika da li je bio Leoni na jugu Srbije, ona relativno mlada ili srednjih godina gospođa koja samo što nije ljubila ruku gospodinu Vučiću. Razumijem ja njene motive, ona nije primala platu 10 godina, ima više dece i kada dobije 25.000 za nje se otvorio drugi pogled na život. Ona se drugi put rodila. Ali se postavlja pitanje za ostale građane Srbije, čekajte, a čijim novcem mi to plaćamo?
Ali čekajte, postavlja se i pitanje da li će se desiti nešto što se dešava na primjer u Goši ili nešto što se dešavalo
sad,
u Stakleri.
To je sad drugo pitanje, ali važnije pitanje od toga jeste u šta vi ulažete. Šta vi dugoročno hoćete? Mi smo imamo protivrečne situacije. Imamo Fiat koji pripada takozvani high tech tehnologijama. Ali se nismo kao država proslavili. Prvo, naš premijer je rekao kada dođe na vlast, jedna od prvih stvari koje će biti objaviti ugovor. Nikad ga ne objavio i danas nam kaže ne može.
Pa ima mnogo ugovora koje on nije objavio, koje on začučivao, kao je Srbija, kao on je.
Ja kao, ajde kažemo, prosječno obrazan čovjek, kada neko nešto neće, kada je krije od građana Srbije, a građani Srbije to finansiraju, nešto nije u redu s tim. Šta nije u redu, mogu samo da nagađam. Ali, nažalost, mi nemamo mnogo Fijata. Ali kod Fijata imamo opet, kako da kažemo, neku korist koja je vrlo simbolična. Jedan ministar je rekao onako, neću da ga pominjem, profesore, mi godišnje imamo od Fijata između 250 i 300 evra. Pa ponušte koliko automobila, pa cela onolika investicija, onolika ulaganja, onolika odricanja, onolike popusti, plaćanja, a simboličan.
I to je dokaz da nemamo pravnu državu.
Ali problem je ovo drugo, gdje vi imate, ja to volim studentima da kažem, imate industriju gdje ništa loše o ženama, gdje manje obrazovana ženska, uglavnom ženska radna snaga, upliće neke kablove za automobilsku industriju. Da. To je najniži nivo tehnologija, gdje apsolutno ništa nećete naučiti. Naprotiv, te žene će zaboraviti da rade svoj posao, što se ranije radilo, znaju da heklo je mnogo bolje nego što je to upritanje kablova. Drugo, to je ostatak vrednosti, ili neododate vrednosti je vrlo niska. To su ljudi koji su došli, koji su vidjeli da će dobiti određenu subvenciju i vrlo dobro kalkulišu. I naravno imaju mnogo veću korist nego oni, nego što ima država Srbija. A mi za uzvrat smo dobili statističke podatke u kome sad možemo da kažemo da nam je, ne znam, stepen pokrivenosti uvoza izvozom preko 85%. I to je zaista tako, zato što ti ljudi nemaju šta da prodaju u Srbiji, upiću kablove za automobilsku industriju koja je u Nemačkoj, u Kini, otko znamo, negdje po zemljama sveta. Ali suštinski, osim tih statističkih podataka, golih statističkih podataka. Vi nemate ni ozbiljan porast životnog standarda tih ljudi tamo, vi nemate ni dugoročnu stabilnu zaposlenost, jer taj će biti do onog trenutka dok se njemu isplati. Ako su tačni podaci danas, a mislim da se vlada potrudila da to demantuje, ja sad više ne znam šta je od toga tačno, negdje su oni to analizirali, na koji način su analizirali, ne znam, pa su ustanovili da uglavnom ljudi poštuju samo ugovorne obaveze dok ne dobiju novac. Kada dobiju novac, poslije toga se smanjuje broj zaposlenih ljudi sa vrlo jasnom idejom ili ćete nam platiti za novi ugovor ili ćemo otići u neku drugu zemlju. Tako da, kada podučite crtu, dakle, da ne dužim mnogo, subvencije su vrlo važna, neophodna stvar za industrijski razvoj svake zemlje, ali moraju biti transparentne, moraju osiguravati dugoročnu zaposlenost, moraju dovoditi investitora od kojih možemo nešto naučiti. Onaj Coin Tobel, kako se zove, što je došao u Niš, to je pun pogodak, jer tamo ćete angažovati vrhunski osposobljene ljude, ali to je jedna lasta, a jedna lasta ne čini proces.
I samo kratko, da li se slažete s ovom definicijom da je zapravo kod nas tranzicioni kolonijalizam sveden na to da državu koriste kao izvor jeftine radne snage i sirovina, da je kontroliše njihovo tržište i onemogućavanje samostalnog razvoja, da smo došli u situaciju da molimo, čak i klečimo i plaćamo kolonizatoru da dođe. Države koje nikad nisu bile kolonijalne to danas postaju.
To je možda pretjerana ocjena, ali nije daleko od istine. Problem jeste u tome što naš premijer kada govori šta su prednosti Srbije, između ostalo kaže jeftina radna snaga. Moram da priznam, ja to poistovećujem sa mojom porodicom, teško bi mogao da kažem, kada bi imam dve ćerke i jednog sina, kada bi rekao, evo, moja ćerka je lepa, malo obrazovana, ne mnogo priučena i ja je prodajem zato što je lepa. Ovdje znači prodajemo naše ljude zato što su jeftini. Ja mislim da cilj svakog premijera ili svakog normalnog građana treba bude da građani budu bogati, zadovoljni, zaštićeni, a malo što smo počeli pričati. Ne možemo, pričali smo o emisiji možda 2011. ili kad već o zakonu o radu. Mi smo napravili jednu stvar, jednu stratešku grešku koju neće generacije ispraviti. Zakon o radu je isključivo i samo na korist poslodavaca. Radnici su samo zatečeni element tu, koji će zaposlen da kaže kad će da dođe na posao, koliko će da rade, mislim na dan, vremenski, koliko sati, koliko u nedjelji, da će imati baš svaku nedjelju slobodnu, neće ni svaku nedjelju, a on će odrediti koliko će im platiti i da li će im platiti i kada će im platiti.
Gospođo Vasilić, sad smo došli i do negde treće teme gde zapravo nema kontrole. Nema kontrole investitora. Da. Govorili smo o porezima, govorili smo o doprinosima, o platama i koliko stotina hiljada ljudi, a i tu ste sami rekli, ne zna se zapravo tačan broj, ne prima platu. Zašto onda investitori i koji to zapravo investitori žele da dođe u Srbiju? Svaki od njih pretpostavljam da želi pravnu sigurnost.
Pa, oni imaju pravnu sigurnost, jer svi oni koji dođu, oni su došli u neposrednom kontaktu, neposrednim razgovorima sa premijerom ili jednom malom grupom ljudi. To znači, oni neposredno razgovaraju i dogovaraju. To znači, nema tu zakona. Zakon govori kako se raspolaže sa javnom svojinom, jako detaljno i to. Ni u jednom predmetu mi nismo vidjeli da se poštuje zakon u odnosu na raspolaganje javnom svojinom. To znači, sve je neposredno. Neposredno se dogovaraju, dovode se Arapi, prodaje se zemlja, iako ne može da se prodaje. Sve se to radi neposredno. To znači, oni su zaštićeni. Oni tom premijeru ili predsjedniku vjeruju. Ja vjerujem da on prema njima izvršava sve te obaveze, jer ga veoma prihvataju u inostranstvu. Ona nema problem. Mi imamo problem kada živimo u državi koja nije pravna. Nema problem ni Evropska unija, koja ni jednom riječu ne kaže, ponekada kaže treba vidjeti, uvoditi pravnu državu i to.
Dobro, ali hvali ali, ekonomske reforme.
Potpuno, ne, ja nemam ništa protiv da hvali ekonomske reforme ako je to sa osnovom, nego što ja ne vjerujem apsolutno u taj zapad koji je recimo 2009. godine rekao da je reforma pravosuđa izvrsna. Čitala sam njihove referate. Svaki pravnik ovdje u ovoj zemlji je znao da će to dovesti do propasti pravosuđa, što je i bilo, jer to je početak potpunog pada pravosuđa. To znači, to šta zapad kaže, to, molim vas, to treba uvijek veoma obazrivo prići tome.
Sam ja vas dobro razumela. Mi znači imamo ovdje dve kategorije poslodavaca. Jedni koji
pa
moraju sve,
sigurno,
odnosno da se drže zakona, što je za svaku pohvalu, i drugih koji ne moraju ništa.
Koji se ponašaju tako kao ova iz Goše. To znači ne plaćam od 2013. Znam da ova država nije pravna i ja hoću da to iskoristim u svoju korist. Odnosno da to iskoristim. I iskoristi tako što čovjek pobjegne ili proda Gošu ili ne uradi već nešto. Ne znam šta je uradio, ali je činjenica da od 13. godine nije plaćeno ništa.
11:40, Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta, su naši gosti. Reklame i nastavljamo razgovor.
E, samo sam htjela da vas...
Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je epikur, ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedjeljak 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspjeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo između ostalog o tome ko su moćnici neplaćenih poreskih obaveza. Gosti Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije i profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Htjela bih samo još malo da prokomentarišemo gospođu Vasilić i predlog sindikata koji traže da se propiše zatvorska kazna do 5 godina za one poslodavce koji ne plaćaju zarade i doprinose. Inače, to su rješenja koja važe u zemljama Evropske unije. Da li se slažete s ovom za sada samo idejom?
Pa znači šta, sigurno neke mjere moraju da postoji, ne znam.
Mi nemamo kontrolu,
nemamo tužilaštvo. To znači, ako vi prijavite tog da ne plaća i uđe u tužilaštvo, onda vlada kaže tužilaštvu, toga nemoj dirat, ovoga nemoj dirat. I tako dolazi do toga da mi ne možemo da sprovodimo kontrolu jer nismo pravna država. Nemamo ni tužilaštvo, ni pravosuđe, ni vladu koja će da poštuje sama zakone, ništa. To znači...
E, se slažete s ovim predlogom?
slažem, recimo.
Recimo da se slažete. Spomenuli ste u jednom trenutku dok su išle reklame kako smo neslavno prošli i sa US stilom.
Pa, normalno. Da. Upozorili smo vladu, nego vlada ne sluša uopšte. Naš nijedan izveštaj vlada nije pročitala. Ni ranije, ni ova sadašnja vlada. To vidimo da nisu pročitali i znamo da nisu pročitali.
Što znači da budemo precizni, da nije ste na vreme obaveštavali i upozoravali?
Pa mi smo rekli da je ugovor koji je zaključen takav, da ne obećava da će to biti trajno. I upravo se tako desilo. Kad je investitor US Steel završio neke svoje stvari tu, uzeo onoliko koliko mu je trebao, u momentu kad počinju problemi, on odlazi. I molim vas, cinično je, kada taj čovjek, odnosno US Steel, kaže poklanjam, vraćam državi Srbiji US Steel. To je strašno. Sve minuse koje je napravio, sve gubici, to smo plaćali mi i plaćat ćemo, mislim.
Profesore, jedna od kompanija koja se pominje, o njoj smo često razgovarali i ovde, to je RTB Bor. I neke posljednje informacije koje imamo, da je viša cena bakra pomogla RTB-u da redovno izmiruje obaveze prema državi. I kakav je vaš komentar? Zamenica generalnog direktora te kompanije, Mirjana Antić, navela je da je za dobro poslovanje u prvom kvartalu ove godine zaslužna veća rudarska proizvodnja, dobar rad nove topionice, ali i bolja cena bakra koja je više od prosječno u prošloj godini za oko 900 dolara. Da li to znači da mi ne treba više da brinemo? Vi ste izražavali zabrinutost zbog RTV.
Ne, da li mislim, neko je misli sam rekao da Boru možda pomogne samo Sveti Petar. Zato što se u tako lošem stanju nalazi Bor, da zaista ne vidim ništa šta se promenilo u protekla 2-3 mjeseca da bi Bor bio u boljoj poziciji nego što je ranije bio.
I a šta je ovo što sada sam ja pročitala?
Pa evo sad ću vam kažem, ranije su nam govorili da je u Boru manje više situacija dobra. To nam je govorio direktor koji još uvijek, koji je čini se promenio nekoliko stranačkih dresova, ali to njegovo dobro je značilo da država Srbija treba da iskešira, figurativno rečeno, 1,2 milijarde evra. Bojim se da i ovo dobro od proteklih nekoliko mjeseci vuče na to. Ali to je ona priča koju naš premijer voli često da priča. A to je da sve stvari u ekonomiji, ako posmatrate u kratkom vremenskom periodu i ako poredite na neki drugi vremenski period, ne mogu biti ovakvi i onakvi.
Pa vi sumnjate da oni redovno izmiruju obaveze?
Oni ne mogu da izmiruju redovno obaveze. Ne mogu iz jednog prostog razloga. Ja sam, izvinjavam se, ekonomista, nisam pravnik. Ali vi imate u RTB Boru ogromne fiksne troškove. Koji ste vi fiksni troškovi. Dakle, radio na radio, kako narod kaže, sirati radio. Koji ste vi
to je za nas dobro.
koji ste pokrivali pre 20-30 godina sa 140.000 tona godišnje proizvodnje i delili ste fiksne te troškove na toliku proizvodnju. Sada te fiksne troškove delite na 30-40 hiljada. To je 3-4 puta manje. Znači 3-4 puta su vam viši fiksne troškove. Niste među vremenu otvorili nove otkrivke. Nemate, prosto morate pristupiti rudi. Niste plaćali struju, vodu, telefone, sve komunalije. Niste plaćali dobavljačima. Država Srbija vam to pokrila i sad odjednom. Znači to je ona čuvana srpska matematika. Ja to moram opet da kažem. Da nam je premijer rekao suficit nam je 11 mjeseci u 12. mjesecu, pa opet kad na kraju to podvučemo imamo suficit. Ja sam rekao u jednoj emisiji, izvinite premijeru, ali nije baš tako, imamo 11 mjeseci zaista suficit, ali zato što neke obaveze kao država nismo plaćali, pa smo to morali da platimo u 12. kada to platimo lepo piše na sajtu ministarstva, opet ću da ponovim, prihod u 12. mjesecu je bio 91 milijardu, rashod 136 milijardi je deficit u decembru mjesecu.
A više cena bakra, kako oni kažu, ja bi baš...
Još uvijek je niža mnogo od istorijske. Istorijska je bila 2013. godine 8.863 dolara za jednu tonu.
Hvala vam što ste nam to razjasnili.
Daleko smo od toga. Uh-huh. I prosto to je jedna, ona jedan medijski, klasičan medijski spin u kome ja ne plaćam neke obaveze, premestim ih za drugi, treći, četvrti, peti mjesec i onda mogu stvarno kao dobar ekonomista da napravim da je u kratkom vremenskom roku stvarno stanje bolje nego što jeste. Ali to nekako, izvinjavam se, možda je to grubo, Ja znam, moja pokojna baba, kad je umrla, izvinjavam se pokojnoj babi, 7 dana pre smrti je bilo jako dobro, ali posle toga je umrla. I to sam nekako video, nekako pre smrti čovjek obično mu bude bolje. E tako i ovdje izgleda. Ako nešto ne uradimo bolje sa RTB Borom, odnosno, nema drugo, nego ako ne dođu Kinezi, mi smo ugasili svetlo u istočnoj Srbiji.
Samo još kratak komentar na dešavanja sa Agrokorom. Već znate da se danas okupljuju ministri trgovine Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zanimljive su neke vaše kolege koje su prokomentarisale da će sigurno doći do političkog dogovora, ali u praksi da će to zaista teško funkcionisati. Da li se slažete s tim mišljenjem? Nekako mi se uklapa.
Nikad gore političke odnose nisu imali ni sa Bosnom, ni sa Hrvatskom u novijoj istoriji. A ovo je ta, izvinite za ove rečenice, mnogo pričam. U novijoj istoriji nismo imali, od Fikreta Abdića ovakav problem. Ono je bio problem za bivšu Jugoslaviju, ovo je problem regionalni za 3-4 bivše republike, današnje države, i mnogo je veći nego što se ljudima čini. Samo vidimo kao vrh ledenog brega, a šta je ispod dole, to ne znamo, tek ćemo to otkriti. A da se može politički dogovoriti, pa to prevazilazi ekonomske i financijske mogućnosti i ozbiljnih država nego što su ove sve te države koje su igre.
Jel to znači da vi ne spavate mirno? Premijer je rekao da...
Ne, ne treba, na to pitanje ja mogu da odgovorim, ne treba mirno spavati uopšte. To je firma koja je zrela za stečaj, koliko sam ja čula, iznosi i šta
školski,
znam.
Školski primjer.
Školski primjer da je zrela za stečaj. Pa da li vi mislite da će ti povjerioci koji potražuju ogromne iznose da sjede mirno i da gledaju kako se vlada Srbije, vlada Hrvatske, vlada Bosne dogovaraju? Pa neće. Nego će tražiti da naplate svoje. Priča da se to ne odnosi na naše firme i da neće ništa, naše firme su odlične, noće sam slušala, odlične, one dobro rade i to prihvatam, dobro rade. Ali mi znamo kako je prošao 1. maj. 1. maj se udružio u neku slovenačku firmu koja je otišla u stečaj i 1. maja nema. To znači, vlasništvo ovih naših firmi je Agrokor.
Tako je.
Ako Agrokor ide u stečaj, onda će stečajna uprava, sud sa ovim prinudnim upravnikom ili stečajnim upravnikom da gleda šta će i kako prodavati. I neće ga interesovati šta misli gospodin Vučić ili bilo koji drugi premijer, niti će ga interesovati šta misli onaj tamo, nego će gledati da izvrši obaveze prema povjeriocima. Prema tome, znate, to priča o mirnom spavanju, to je potpuno nejasna priča.
Šta to znači za zaposlene?
Pa za zaposlene priče, priča, ja bi jako volila kada bi gospodin Vučić uspio da se dogovori, da se na neki način, ili da nađe, da nađemo mi nekog, neke kupce koji će uložiti pare u to i isplatiti Agrokor kao vlasnika. To bi bilo najbolje, ali se plašim da u ovom momentu toga nećemo, možda nađemo takve kupce, a možda i možemo, i da onda tu se dogovara gospodin Vučić da dozvoli da kupi udeo Agrokora, a to je, ja mislim da je Agrokor 100% vlasnik svih ovih naših firmi, da taj udeo kupi neko ko će da nastavi proizvodnju, koji će dobro da radi, koji će, eto, to je jedino šta možemo. A drugo, da neće se odslikati stečaj Agrokora na ovo, pa to nemam, pravnik sam i toliko znam.
Koji bi neki mogao vremenski period da bude?
Kada vlasnik odlazi u stečaj, on gleda šta će da prodaje, kome, kako i to. To znači, to je njegovo vlasništvo, nije države Srbije. Mi tu nemamo ništa, mi imamo samo ljude koji tu rade, našu zemlju imamo tu i šta.
Vremenski period neki, koliko to može sada da traje ili očekujete?
Godinu
da će...
i po dana, vidim da su dali rok da se, 15 mjeseci je rok, ovaj prvi, da prinudni upravnik pokuša. To je taj UPPR, unaprijed pripremljeni plan reorganizacije, i oni ga imaju, to znači sad će da gledaju šta će prodavati, kako će prodavati, i veoma bi bilo važno ako gospodin premijer naš sadaš može da tu dogovori da mi učestvujemo u tim prodajama naših udjela Agrokora u ovim firmama. Jer ja mislim da će prvo to prodavati zato što je to još uvijek zdravo, donekle zdravo.
I gospođo Vasilje, želim da ne tiče se direktno ove teme, ali se tiče naših života, standarda i zaposlenih i nezaposlenih, ali ja želim da iskoristim vaše prisustvo u studiju i da vas pitam da li ste dobili neki odgovor od Ustavnog suda. Savet se obratio Ustavnom sudu da oceni, samo da kažem slušalcima da bi oni znali, da oceni zakon koji navodno reguliše privremena plaćanja penzija, odnosno smanjenje pa delimično povećanje penzija. Vi ste tvrdili da je to potpuno nezakonito.
Mi smo tvrdili u savjetu da je taj zakon protivan Ustavu i protivan zakonu sistemskom koji rješava način kako se utvrđuju penzije. Nisu slučajno penzije nekome 20.000, nekom 50. To se zna tačno način kako se utvrđuje. Koliko si ulagao, uglavnom to se odražava na visinu penzije. Mi smo dali zahtjev da se ocijeni ustavnost toga zakona, jer je on suprotan sistemskom zakonu, suprotan Ustavu, i mi tako smatramo. Podnijeli smo zahtjev, ja sam provjerila tačno, 2015. To znači 16. 17. prije godinu i po dana smo podnijeli zahtjev, još ništa nemamo od Ustavnog suda i to mislim da je nedozvoljeno. To vam je znak koliko je teško živjeti u državi koja nije pravna, koja nema institucije, koja nema Ustavni sud. Uopšte ga nema.
Vi kao profesor, smanjenje plata, smanjenje penzije, nekoliko puta ste pomenuli i vašu taštu, sve to nekako naš realni život, ali kao ekonomista kakav stav zauzimate kad se sada čuju poruke da će u nekom trenutku biti ponovo povećane penzije i plate, onda čujemo Fiskalni savjet, ova godina je proglašena godinom fiskalnog sređivanja, uređivanja i tako dalje. Da li je to u redu ili ne? Ili se možda Krkobabić, koga ste također spominjali, ovoga puta izbori kao nekada, da iz ko zna kojih razloga te penzije budu povećene?
On je napredovan, sad bavi kako da se stvori veće BDP, ne interesuje ga više penzije.
Aha.
Ja moram da priznam da sam pripadao možda manjem krugu ekonomista koji u onom trenutku kada je uvedena ova mera koja je pogodila i mene, ja radim u javnom sektoru, sam smatrao da je ipak trenutno opravdana, zato što smo mi zaista kao zemlja bili u veoma teškoj poziciji.
Da li je bilo drugih mogućnosti?
Ali istovremeno, sad hoću da vam kažem, u kratkom roku ne. Ali istovremeno, moram da kažem da postoje druge mere koje bi morale da zamene ovu. Jedna od tih mera jeste da obezbedimo da stope rasta budu znatno više, da imamo mnogo veći broj zaposlenih ljudi, da ljudi plaćaju poreze i doprinose, da državni činovnici, ne samo oni koji su prekobrojni, koji su sve vlasti krcale do besvesti, u hodnike primali neke vlasti, su primali ljude u hodnike, nisu imali ni mjesto u kancelariji gdje su mogli da funkcionišu.
Dobro, ali govorite o platama, a penzije su nešto što je stečeno pravo.
Ne, sve se razumijem, mi govorim samo iz ugla ekonomiste, šta je to značilo da spriječite bankrot u tom trenutku. Ali samo mi dozvolite što je dorečenicu za državu, za mene, za državnu administraciju, za mene to nije najvažnije pitanje da li će ti neki ljudi otići na ulicu ili neće. Prekobrojni ljudi. Važnije od toga, a svo vrijeme smo govorili u emisiji o tome, jeste da državni činovnici rade svoj posao. I vi možete imati i dva puta manje činovnika, pa ćete smanjiti izdvajanja iz budžeta dvostruko, jel tako, za njih. Ali ako ti ljudi ne rade svoj posao kako treba, ali ne treba sve ljude srstati u isti koš. Ima vrlo vrednih, marljivih, poštenih ljudi koji se nerviraju jednako kao i mi u ovom studiju ovdje, zašto država ne funkcioniše, ali ne mogu ništa da urade. Ali sistem je prosto postavljen tako da sve ide, kako da kažemo, u jednu ruku, na jednu vodenicu, da se jedan ili nekoliko ljudi za sve u državi pitaju.
Mi moramo da završimo. Ovome o čemu smo mi danas govorili, o neplaćanju poreskih obaveza, na isplaćivanju, dakle, doprinosa i plata određenih kompanija. To nije pitanje za male činovnike, ili tako?
Oni su samo jedna karika, ali je mnogo važnije od toga da li će vlast doneti poštovati svoje zakone, pre svega postaviti sistem da funkcioniše nezavisno od činovnika, da ih tera da moraju da budu odgovorni, ali moram pošteno da kažemo, ne može se sprovoditi čak i da gospodin Vučić ima najbolju moguću nameru, ali ako nemate dobrog sudiju, dobrog tužioca, dobrog policajca, dobre činovnike. Dakle, sve ono što ide ispred toga. Ali, sa druge strane, ti kao prvi čovjek ove zemlje, ipak snosiš najveći odgovor zašto toga nema. Ja to uvažujem kao objektivnu okolnost, takav smo društvo, takav smo zemlja, ali to će se...
Sa ovim možemo završiti.
Istigli smo do kraja, da. Mislim na ovu emisiju. Vama najljepše hvale što ste bili gosti. Jelisaveta Vasilić, članica Savjeta za borbu protiv korupcije. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Bilo je ovdje dovoljno stolica, ali nisu želi da ih popune, i za predstavnike Ministarstva financija, privrede ili poreske uprave. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.